Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisan'ny pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tovovavy tsara tarehy tokoa Veronika. Tsy misy okianina mihitsy na ny bikany na ny volony. Mahay miaingo raha teo izy satria zanaka mpanankarena ka nahababo fo fatratra izay rehetra mijery azy. Nandia fianarana ambony izy ka nanana fahaizana ampy. Noho izany rehetra izany dia tiany namany tokoa izy. Tsy misy korana vanina raha tsy eo Veronika. Indray andro dia notarin'ny namany mba hanatrika famoaboasana ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana anankiray izy. Mikasika amin'ny fitiavan'i Kristy ny fototry ny famelabelarana. Rehefa hifarana ny lahateny dia nanao antso ilay mpandahateny ka nanao hoe: miantso anao Kristy hanolotra ny tenanao azy, fa ho anao indrindra no nampijaliana azy. Raha mety ianao dia omeny fahasambarana mandrakizay. Eny, anio aza manamafy ny fonao. Maro ireo tanora nandre izany no nitsangana ka nandray fanapaha-kevitra fa hanolotra ny tena no an'ilay nijaly amonjy azy dia Jesosy izany. Indro fa mba nitsangana ihany koa Veronika. Ho aiza nefa lasa nitsaitsaika nivoaka izy ary niditra tao amin'ny efitra ny kely fisainana iray sendra nivota ao ambadiky ny fiangonana. Nandohalika izy ary nitomany fatratra. Izao no vavaka nataony hoe: Jesosy, eo ti ahy ianao, misaotra anao hano izany. Anomboka nolotra ny fiainako manontolo anao ara-pitso. Androany ihany reno angatahako aminao Jesosy, eo fa tsy maintsy hanatrika ny fanasany namako aho izao arivo izao. Androany ihany no angatahako aminao Jesosy malalo. Amen. Dia tsy niverina tao am-piangonana intsony izy fa avy hatrany dia lasa nandeha tao anatin'ny fiarako dia tsara tarehy misy ny namana izay efa miandry azy. Maizina ny andro tamin'izay. Eny, maizina ny kitroka tokoa, nitsorika tokoa ilay fiara. Tsy tapitapitra izay anefa dia maty tampoka ny jiron'ilay fiara ka tsy voavilin'ilay mpamily intsony ary dia nivarina tany ankady. Indrisy fa naratra mafy ilay namany mpamily ary Veronika kosa maty tsy trahadrano teo ny eo ny any. Endry tanora malala, aza be fangatakandro ianao raha miantso anao Jesosy anio. Eny, anio raha iaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Hebreo toko fahatelo ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Tarika hanitry Kristy.
Miantsanao atrin'ny elatseso, maniry mafy amonjy ana enonao fona. Fatsina ona teny fandavana sy atakandro atrany tsyandroany findray androany. Efa impiry mo izy no niangavy anao anolo tena saingy indrisy tsy neke. Tulu ni ufamun
awr
telefony
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Arak'izany feonkira famantarana izany dia iresaka mahakasika fahasalamana indray isika miarahaba sy mankasitraka anao misafidy hiaraka amin'ny AWR. Engane mba hitondra soanao fenonany fandaharana dia ankafizo ary ny ferahany. Avy mihinambary anatafa efa vonony tika hitsoaka ho aizandray a omaly sy efa tsy nihinana. Andro any kosa tsy maintsy mihinana ka
orfinna.
Ahoany e?
Omaly a taty sosety ny lokanareo. Andro any ko mbola tsy miova fa sosety ihany. Amin'izay ny fahandro azy tsy miova fa sosety be ranony foana.
Ka io anerana ta ny vokatra sy betsaka dia io aloha no atao fa hitadinina aizandray kosa ary
fa ngatsy betsaka ny akosy ny atodompianareo e. Ny karoty sy ny voatavo ny legioma isan-karazana izay ambolenareo maninona ny de mitady aretina toy izao ry finina.
Ka reo ny tansainao reo kosa ny mba hamidy sitra ny vola kely e. Fa tsy azoko aloha le teniny zaka hoe mitady aretiny. Olona misakafo ara-dalàna ko mitady aretina hoana?
Tsy misakafo ara-dalàna izany nareo ry finina. Jereo angeny zanakareo raha tsy faharofolavy tsy mitombo firy raha mita amin'ny ankizy mitovy taona aminy.
Eny e, ohatra ny tsapako io any aloha izany fa s nyindreo ve tsy efa vany mba nanahakary ery zareo e.
Tsisy manahaka izany eo ry finina. Ianao ane taloha ka nofosana tsara e. Fa vokatry ti ahiranareo ity dia izao ianao lasa anty kely ko zatina.
Izany ve?
Dia ho ampitoviana amin'izany ny ankizy vao mitombo.
De tena sakafo kosa ve no anton'izany razaka? Zay ny mihinana maraina atoandro arivy tsy sakafo ara-dalàna kosa ve izany aminao e?
Ny atao hoe sakafo ara-dalàna raha nabavy a
de
sakafo miovaova sy maro loko a. Ny nareo ty sosety be ranony sady tsy miova mihitsy fa loko tokana trany.
De tadiavina hohanina daholo kosa ve zany ny vokatra e? De aiza zany zy amidy e?
Orfinna, ampijabona anareo ary ve le vola vidim-bokatra rehefa mararinareo? Aha, omeo sakafo ara-dalàna ny ankohonana ary finna, amin'izay salama sady matohatra retina. Eh, mba tsy olany avidim-panafody ny vola tahiry.
Zany tokoa?
Ndri,
de tena marina ve zany teninao zany Ranataha?
Eny amin'ny fiarahamonina eny, naiza naiza de misy tokoa ilay hoe olona tratry ny tsy fanjarin-tsakafo na malnutrition. Tsy mifidy io fa na iza na iza de mety ho tratrany avokoa ny sarangan'ny olona rehetra rehefa tsy hay ny mandanjalanja ny sakafo. Andeha ho asaintsika dokotera ampahafantatra antsika mahakasika izany.
Rabantsika mpanaraka ny radio AWR izay liana amin'izao fandarana mikasika ny fahasalamana izao, andrantsika de jery manokana ny mikasika ny zavatra hoantsika izay mamaritra ny toe-pahasalamantsika. Ny siansa momba ny sakafo no mampafantatra antsika ny atao hoe alimentation équilibrée na antsoina koa hoe sakafo voalanjalanja. Io no mitazona ny fiasan'ny vatana ho amin'ny ara-dalàna. Izany hoe rehefa voalanjalanja ny sakafo hohanina dia voatazona ny fahasalaman'ny vatantsika. Ny saina no voamboatra mialoha aorian'ny fahaizana ny momba ny atao hoe sakafo voalanjalanja ka miroso amin'ny sakafo voajanahary na ny natoraly izay mora raisin'ny vatan'olombelona. Tsy de ilaina loatra ny fisakafoanana be kajikajy amin'ny kaloria fa ny tena tsara de ny sakafo miovaova na le antsoina hoe varie, ny sakafo voalanjalanja na ny atao hoe équilibré araka ny filan'ny vatana izay tadiavin'ny vatana sy ny fahaizana misafidy koa no afahantsika miroso amin'ny atao hoe sakafo voalanjalanja. Ohatra zao ny sakafo misy hydrate de carbone de ny sakafo ahitana ny amidon na ny tavolo, glucide, ny sakafo misy fibra na sakafo betsiraka, ny proteine, ny mpanamboatra ny nofo, ny sela, hitao ny tavy, ny kolesterol, ao amin'ny hena mena ohatra, ao amin'ny ronono, ny atody, ny fromage, ny vitamine ihany koa dia enkina ny fitombon'ny vatana, fahasalamana taova maro ary manamafy ny hery fiarovan'ny vatana.
Ry mpianakavy, rehefa misakafo dia ataovy karazany telo farafahakeliny ny lokon'ny sakafo eo andovia. De ovaova izany dia atohotra ny aretina ianao ka ho salama.
Zava-dehibe eo amin'ny fahasalamantsika ny sakafo ho antsika. Harena ny fahasalamana ka raha izany tsy aleo sakafo voalanjalanja, izany hoe sakafo maro loko sy miovaova no hohanina toy izay lany amin'ny fividianana fanafody ny vola, anjaranao no mandray safidy eo amin'ny fiainanao. Zohanitra no nanolotra ny fandaharana mahakasika fahasalamanao anao, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika dia mirary fahasalamana tompoko.
Groupe La Voix des Archanges.
ny onja-peon'ny feo fanantenana dia faly manolotra famelabelarana rahatsoratra masina ho anao mandritry ny 70 andro miaraka amin'ny namana Kaleba Ndretsikivy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Isaoranao mbola avy nanaraka ny toy ny famelabelarana andreo hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy. Rabanao namanao Kaleba Ndretsikivy sady manasanao naraka ny fandalinana hatramin'ny farany. Andeha isika hiara-mivavaka. Raha ny masina any an-danitra, miteza anao iteny aminay sy ampianatra anay ny hafatr'i Jesosy izay anaranay anio. Ampio izay ankatoa ny baikom-pamonjena avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anisan'ireo hafatra goavanao amin'ny andro farany avy amin'i Jesosy ny fampitandremana ny olona rehetra tsy handray ny mariky ny bibidi. Maneho an'iza moa io biby io ary inona ny dikan'ny 5:17? Iza ny bibidi? Inona ny marika? Ireo no isan'ny fanontaniana izay ovalentsika ao anatin'ity famelabelarana ity. Hoy ny Apokalipsy 19:5. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe, raha misy miankoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandre ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany. Io anjely io dia maneho ny hafatra manokana izay hotoriana amin'ny fotoana manokana rehefa hamafisina ny mariky ny bibidia mialohakely ny fiandohan'ireo loza fito. Mazava tsara eo amin'ilay andininy manaraka ny famaizana hiatra amin'izy ireo. Hoy ny 5:0 Apokalipsy 19:0 dia izy koa ny sotony divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina atao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo solofara eo anatrea ny anjely masina sy eo anatrean'ny zanak'ondry. Araka ny fanenarantsika teo aloha dia ny famaizana mahatsiravina amin'ny alalan'ireo loza fito farany no tiana aseho amin'izany izay hitranga ao anatin'ny fotoatsarotra. Tokony haniry hahatakatra izany loha hevitra lehibe sy manandanja izany ny olona rehetra satria tsy misy olona te hidirandoza eo amin'ny fiainana, indrindra ny hoe loza avy amin'Andriamanitra. Izao novakiitsika ao amin'ny Baolina 20:3. Ny mahiratsaina mahatsinjony loza ka miery fa ny kely saina kosa mandrosoka vo. Mahasoa izany ny fianarana nyity loha hevitra momba ny mariky ny bibidity satria anampy antsika andosotra ny loza farany ny fahalalana an'izany. Hojerentsika ny Apokalipsy 19:30. Hitao fa misy sary anohatra ampiasaina nefa koa misy fanalahidy volamena izay manokatra ny tianambara amin'ireo sary ireo. Hoy ny 5:1 Apokalipsy 19:1. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanatandroka 10:7 ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10 ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Mario fa bibidia no marika voalohany, ranomasina ny faharoa, ary ho hitantsika tsy hoela ilay fanalahidy izay ampahafantarana ny tianambara amin'izany. Andeha ho toizantsika aloha ny vakiteny. 5:2 Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny anibera ary ny vavany tahaka ny any vavan'ny liona. Hitantsika eo amin'ny faminaniany Daniela 7 ny amin'ireo biby efatra lehibe izay nivoaka avy amin'ny ranomasina. Liona ny voalohany, bera ny faharoa, leoparda ny fahatelo ary biby mahatsiravina tsy fantatra anarana ny fahefatra. Hita eto ny fanehonantsara ilay bibidia. Hita ndray eto amin'ny Apokalipsy izany sary izany araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 19:10. Hitanao fa fikambanan'ny liona sy ny bera sy ny leoparda ary ilay liona biby tsy fantatra anarana izay hitany Daniela tao anatin'ny fahitana no aseho amin'ny Apokalipsy 19:10. Mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe inona no aseho ny bibidia ao anatin'ny faminaniana. Mitodika amin'ny Daniela isika ary hita fa ilay anjely izay nijoro teo akaikiny fonizina hita ireo biby efatra ireo dia nanazava tsara ny momba izany eo amin'ny 7:17-30. Daniela 7:17-30. Ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay hitsangana avy amin'ny tany. Ilay faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra ety ambonin'ny tany. Hitantsika eto izany ny fanalahidy izay mamahany tianambara amin'ireo sary fanehoana bibidia ao amin'ny faminaniana. Ny biby izany dia maneho hery na fanjakana ety an-tany. andeha jerentsika indray ary ny ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinyny faharoa sy fahadimy ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe dia nomena lela miteny zavatra miopapana sy fitenenany ratsy izy ary nomena fahefana mba hiasa roa mbefapolo volana mahita fanehona ntsary hafa indray sika eto antsoina hoe dragona maro eo any koa fa ny fahefanailay biby dia anapaka ao anatin'ny fotoana voafaritra mazava tsara izany hoe roa mbefapolo volana ara-paminaniana aoko tadidiana trany fa ny fotoana ao anatin'ny faminaniana raha baiboly dia tandindrina fotsiny ihany andeha ary ho jerentsika tsiraray avy ireo fanehona ntsary ireo inona ny sary tiana seho amin'ilay dragona izao no voalaza ao amin'ny apokalipsy toko faharoambin'ny folo andininy fahasivy ary nazery ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy ny dragona izany dia fanehona ny tsary any devoly satana ny dragona dia mariky ny fikambanana izay iasan'ny satana fantatsika fa tsy miseho mivantana mihitsy devoly fa ao ambadiky ny zavatra mitrangatrana izy ary miasa amin'ny alalan'ny hiraka alefany na ny isambatan'olona inona no iraka nampiasain'ny satana ao amin'ny apokalipsy toko aroambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo ho hitantsika ny valiny rehefa mamaky ny apokalipsy toko aroambin'ny folo andininy fahatelo sy fahadimy isika zay vaka isika ireo andinin' ireo ary ny dragona nyjanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka ary niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby ary ny zanany novonjena faingana nakarina ao any amin'andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany ny fanaiky ireo mpandalina ny baiboly fa ilay vehivavy sy ny zanany dia maneho an'ny maria virjiny fony izy niteraka an'i jesosy zaza tao an-trany nombony betlehema kanefa dia maneho ny fiangonana ihany koa ny vehivavy tokana ihany ny zazalahy teraka teto amin'ity tany ity izay natao hanapaka ny firenena rehetra ary nakarina ao any amin'andriamanitra ho eo amin'ny seza fiandrianany tamin'ny alalana izy moa no niezahan'ny satana nimba n'io zazy io fantatry ny ankizy rehetra ny tantarany nahterahan'i jesosy sy nahatongavan'ireo olo-kendry avy any an-tsinanana hitady ilay mpanjaka vaovao nateraka ho an'i jiosy rehefa tsy niverina ny teny tamin'ny orodam-panjaka ireo olo-kendry rehefa avy nahitan'i jesosy dia tezitraoka izany izy ary nampamoaka lalàna tsy maintsy nampamono ny zazalahy rehetra latsaka ny roa taona herôda dia mpanjaka izay nanaradreny rano ny fanjakana teo ambany fifehezan'ny fanjakana romanina jentilisa ny fanapahana romanina no fanapahana ampiasainy noho izany dia tsy izy ilay dragona voalaza eto fa ny fanjakana romanina fahiny teo ambany fanapahany kaisara andeha iverina antsika ilay andinin'ny faharoa sady hodiniana apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoa ary ilay dragona izany hoe roman jentilisa nanome azy izany hoe nanome an'ilay bibidia ny heriny sy ny fiandrianany ary fahefana lehibe ny tanàna ny roa no renivohitry ny fanjakana romanina petraka ho azy ny fanontaniana manao hoe move efa nomeny roma ho an'ny fikambanana na fahefana hafa itian-tany ny renivohiny eny tokoa ny valiny nandritra ny fanjakan'ny constantin lehibe no namorana ny seza fiandranany governemanta romanina avy eo roma ho amin'ny nosy italianina iray atsananakely ilay toerana antsoina hoe constantinople tanàna ao anatin'ilay firenena antsoina hoe turkia amin'izao fotoana izao fifondrana ara-tantara izany ninon'izy ireo fa ny fanovana ny renivohiny no anamahafiorona ny fanjakany noho izany dia foana ny tanàna ny roma ary ireo mpitondra fivavahana tavela tao roma no nanapaka tao noho izany nanomboka tamin'izay fotoan'izay atramin'izao fotoan'izao dia nandova ny tanàna ny roma ny fiangonana kristianina amin'ny maivo na toerana misy ny heriny sy ny fahefany araka ny voalaza tao anatin'ny faminaniana efa zato taona mialohan'ny trangany izany misary maneho an'ny roma kristianina izay fohibe manerantany ny rafimpitondrana raha-mpivavahana ary ao no toerana izay ametrahan'ny ampirora romanina azy mivantana ho fahatanterahan'ny faminaniana raha baiboly rehefa avy ny fandimby tao roma ny kaisara dia ny fandimby tao indray ny mpitondra fivavahana mipetraka ho azy ny fanontaniana manao hoe azotsika antoka ve fa maneho ny fitondrana kristianina romanina niemotra tokoa ve io bibidia io marina sady misy fanazavana fanampiny anaporofonan'izany ho toizantsika ny vakiteny ao amin'ny apokalipsy toko atelo ambin'ny folo andininy fahadimy sy fahaenina dia nomena lela miteny zavatra miopampana sy fitenenany ratsy izy ary nomena fahefana mba hiasa roa mifapolo volana ary nanokatra ny vava niteny ratsy an'andriamanitra izy dia niteny ratsy ny anarany sy ny taberina keliny dia ireo mitoetra any an-danitra manandanja tokoa ny resaka fotoana ao anatin'io faminaniana io aoko tadidiana fa tandinyra ihany ny fotoana raha baiboly ary lay fanalahidy zay mamahaizany tandinin'ny fotoana ara-paminaniny zany de hita ao amin'ny nomery toko fefatra amby folo andinyny fefatra amby telopolo. Ny isan'ny andro araka ny voalaza ao dia hosoloana taona iray. O ihany koa ny Ezekela toko fahefatra andinyny fahenina, ny andro ray no nataoko solo ny heritaona ho anao. Firy andro ara-paminaniana zany ny roa amby efapolo volana ny fanisana andro isam-bolana nampiasaina tamin'ny andro baiboly dia nahitana telopolo andro isam-bolana. Zany hoe ampitombontsika roa amby efapolo zany ny telopolo dia mahazo enimpolo sy roanjato sy arivo andro ara-paminaniana isika, izay midika ho enimpolo sy roanjato sy arivo taona. Mario ao amin'ny faminaniana fa miampitapita ilay fahefana avy any amin'ny dragona dia mankany amin'ny bibidia, zay efa hitantsika teo fa roma kristianina na dia nomeny konstantin ho an'ny fiangonana aza ny tananany roma ary natsangany ho fivavahana kristianina no fivavahana ny fanekena teo amin'ny fanjakana, dia tsy mba nandray ny fanapahana ambony indrindra ny fahefana kristianina romanina rasy tamin'ny taona valo ampitelopolo sy dimanjato taorianan'i kristy. Rehefa niapotika amin'ny fanjakana romanina ary nanomboka rava dia nilasan'zareo firenena eoropeana moderna ilay fanjakana izay aseho amin'ny alalan'ireo tandroka folo eo amin'ny lohan'ilay bibidia manana loha fito ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo. Nanohitra ny raha fitondrana ara-pivoahana romanina ny telo tamin'ireo fanjakana ireo saingy nandresy tamin'ny fifehezana azy ireo ihany ny fiangonana romanina. Ireto avy izy ireo: ny erili, ny ostrogot ary ny vandal. Rehefa nizara i roma fahiny dia fito no nanaiky ny fahefany ny vekan'ny roma ary nanohitra ny fahefany kosa ireo telo hafa. Nanaovana ady izy telo ireo tamin'ny taona valo amin'ny dimampolo sy telonjato taorian'i kristy no nandresena ilay fanjakana farany tamin'ireo mpanohitra ireo dia ny got zay zany. Izany nametraka ny roma kristianina ho amin'ny famboniana tsy azo ny adikevitra. Noho izany dia nanomboka tamin'ny taona valo amin'ny telopolo sy dimanjato taorian'i kristy ilay enimpolo sy roanjato sy arivo taona. Tamin'ny fotoana io koa no namoahan'ny amperora justinien lalàna nanandratra ny vikan'ny roma olohan'ny fiangonana rehetra sady mpiaro ny fotomponoana no mpanitsy ny eretika. Ireo tranga roa tamin'ny taona valo amby telopolo sy dimanjato taorian'i kristy ireo zany no datina namarika ny andohan'ny fahefana kristianina fonizy ny tolorana ny fahefana lehibe. Andeha ara-pitsika n'ilay roa amby efapolo herinandro ara-paminaniana na enimpolo sy roanjato sy arivo fotoana ara-paminaniana io taona valo amby telopolo sy dimanjato taorian'i kristy io, fa hitondrantsika ho any amin'ny taona akaikikaiky kokoa zany dia ny taona valo amby sivifolo sy fitonjato sy arivo. Milaza ny baiboly fa omena hery izy mandra-patapitry ny enimpolo sy roanjato sy arivo taona. Inona tokoa moa nitranga tamin'ny taona valo amby sivifolo sy fitonjato sy arivo ka namarana ny heriny? Niezaka fatratra anao didijado na manerana eropa napoleon tamin'izay fotoan'izay. Fantany nefa fa raha toka mitana ny fahefana ihany no mpitondra fivavahana romanina dia mbola anankiry amin'ny olona trany izy ireo, fa tsy azo zany fahefana izany napoleon. Noho izany tamin'ny taona valo amby sivifolo sy fitonjato sy arivo ara-potoana mihitsy no nanirahany jeneraly iray atao hoe bertier ho any an-tanànany roma ary mba hamongotra ny fitondrana romanina kristianina. Nosamboriny bertier ny papa ary natao sesitany. Magaga tokoa ny fahitana ny fahamarinany filazan'ny baiboly mialoha izany tranga lehibe zany. Hitanjoana mialoha ny namabona ilay bibidia satria izao no nambarany ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo. Ary hitako ny lohany anankiray izay to voka efofaty no iverin'izao tontolo izao hoe ny farantra eo ny fitondram-pivavahana romanina ary ho faty miaraka amin'izay ihany koa ny fitondrana kristianina romanina. Rehefa toizantsika nefa ny fandalinana ny bokin'ny apokalipsy dia ho hitantsika fa ho sitrana ilay fery izay efa saika nahafaty azy. Iroso amin'ny fanazavana hafa izay amantarana ilay herin'ny bibidia isika kehitriny. Voalaza fa nanao blasfemia ho fahefana io ary anenjika mandritra ny enimpolo sy roanjato sy arivo taona. Izao no fanontaniana mipetraka: move nanao blasfemia tokoa ny raha fivavahana romanina ary efa nanenjika tokoa ve izy? Inona moa no atao hoe blasfemia? Ny baiboly no mamaly izany. Izao no lazain'ny Lioka toko fahadimy andinyny faraika amby roapolo: fa ny mpanoradalàna sy ny fariseo niara-nisaina hoe iza moa ity miteny ratsy ity? Iza ny mahavela heloka afa-tsy Andriamanitra ihany? Namela heloka Jesosy teto amin'ity toejavatra ity. Tsy fantatr'ireo mpanenjika azy tamin'izany fa Andriamanitra Jesosy izay nitafy ny endrika olombelona ary nanana ny hery amelana fahotana. Nefa dia nyendrikendren'izy ireo ho nyteny ratsy izany hoe nanao blasfemi. Ny blasfemi izany dia mitranga rehefa misy olombelona mety maty, milaza ho manana fahefana ny toerana ary fahefana rehetra izay an'andriamanitra irery ihany. Petraka indray ary ny fanontaniana manao hoe move manao blasfemi ny rafi-pitondrana ara-pivavahana romanina? Ny olona rehetra izay mahafantatra ny endrika io rafitra ara-pivavahana io dia malala tsara fa miorina amin'ny fangatahana famelan-keloka izany rafitra izany. Voalaza fa manana fahefana mela heloka mitondra fivavahana na miazona ny olona iray noho ny fahotana. Raha izany famaritana ara-baiboly momba ny blasfemi izany ary jerena dia hita fa nanao izany tokoa ny rafi-pitondrana ara-pivavahana romanina. Izao ny teniny manam-pahefana romanina iray: tsy vitany hoe solotenan'i Jesosy Kristy monja ny vekan'ny Roma fa dia Jesosy Kristy mihitsy mitafy ny voalin'ny nofo. Tsy salasalana fa izany tokoa no atao hoe blasfemi. Ho fanoerana izany firiariana toy izany mihitsy no nahatonga ny olona toy Henri Martin Luther sy ireo hafa izay nanohitra tamin'ny kery ny filazana blasfemi momba ny tsy mahamety diso ny mpitondra fivavahana tao Roma. Mazava ho azy fa manana fahefana ara-pivavahana ny bibidia araka ny ambaran'ny Apokalipsy 1:13-14 satria ny ankohofana izy. Izao nolazainy 4:8-8 Apokalipsy 1:13-8 ary ny ankohoka teo an'loha bibidia koa ireo ka nanao hoe iza ny tahaka ny bibidia ary iza ny mahay miady aminy ary ankohoka eo anoloany ary ankohoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany dia izay tsy manana anarany voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainany ny zanak'ondry izay voavono hatramina norenana izao tontolo izao. Ny rafi-pivavahana kristianina tao Roma dia mihoatra noho ny rafi-pitondrana ara-pivavahana satria fahefana ara-politika ihany koa izy io. Fikambanany fiangonana sy ny fanjakana izy io miaraka amin'ny mpitondra fivavahana izay manana fahefana ambony sy manapaka ireo mpitondra eo nivon'ny fanjakana. Mazava tsara izany eo amin'ny Apokalipsy 1:13-17 manao hoe ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Noho izany dia ireo mpitondra tao amin'ny fahefana io no fehifaratampony nandritry ny 70 sy 100 taona izay nanomboka tamin'ny taona 2500 taorian'i Kristy ary nifarana tamin'ny taona 2700 taorian'i Kristy. Tsisy olona sahana ny fotokevitra ara-pivavahana ny fanohitra tamin'ny fampianarana sy ny fomba amam-panao napetraka izy ireo. Raha toa ka misy mpanjaka sy filoham-pirenena sahy manao izany dia roana izy. Rehefa mitranga izany dia esorina amin'ny toerana misy azy mihitsy ilay olona satria tsy hanankiry amin'ny vahoaka intsony ny zavatra ambarana. Izany no nitranga tamin'ny mpanjaka Henri IV tany Allemagne. Niseho mpanohitra ampahabe maso ireo mpitondra fivavahana romanina ny tenany ary nisorona tamin'ny toerana nisy azy izy. Tsy ela akory taorian'izay dia reny fa tsy nanana fahefana amin'ny mampanjaka azy intsony izy. Mba azahoany indray ilay toerana nisy azy dia nanao dia lavitra nankany Roma izy tao anatin'ny antsasaky ny ririnina mba hiresaka amin'ireo mpitondra fivavahana tany Roma. Tonga teo amin'ny tambohon'i Roma izy tamin'ny oririnina io ary nijoro tsy ny kapa tao anatin'ny vaingan-dranomandry nandritry ny 3 andro. Nampahory tena mialohany nandraisan'izy ireo azy noho ilay voalaza hoe adisonana taony. Tsy teo amin'ireo filoham-panjakana ihany no niantraika izany fahefana faratampony izany fa teo amin'ireo vahoaka tsotra ihany koa. Nienjehana fatratra ireo kristianina nino ny baiboly izay nijoro tamin'ny fotokevitra ara-pivavahana ny fanohitra tamin'ireo fampianarana sy fomba mampanao efa napetraky ny fiangonana romanina. Naseho an-tsary eo amin'ny 20:10 amin'ny Apokalipsy izany fanenjehana izany: nampitahina tamin'ny vehivavy ny fiangonana, nandositra tany anefitra mba hitady fiarovana. Fiangonana no asehon'ny vehivavy eo anatin'ny famonaniana raha baiboly. Ny vehivavy madio sy marina dia maneho ny fiangonana tena marina, fa ny vehivavy janga sy maloto fitondrantena dia maneho fiangonana mamadika na lavo. Voatery nandositra sy nitady fiarovana tany an-tendrombohitra ireo vahoaka kristiana natahotra an'Andriamanitra izay nanaraka ny baiboly ary ny baiboly irery ihany nandritry ny 70 sy 100 taona nanjakan'ny fahefana Roma kristianina. Izao no voalazan'ny Joan Bengel mpahitantara rehefa nanoritra tamin'ny 1770: ny fitondrana kristianina romanina no bibidia voalaza eto. Efa voaporofo izany nanomboka tamin'ny andron'ireo vaudois noho ny ran'ireo olona maro nijoro tamin'ny fahamarinana ary nitoy-atrany amin'ny fanavaozana ara-pivavahana. mamafisin'ny tantara fa nisy ireo fanenjehana nataon'ny fitondrana ara-pivavahana romanina nandritry ny vanim-potoana ny fahamaizinana ary nylaza mihitsy ny fiangonana hoe voaenjika ny tenany. Raha toy isika mitsidika ny toerana famakim-boky ho an'ny mpino any Washington DC ary makadika mitovy amin'ireo boky mirakitra izany tantara izany ka mameno reny tantara feno abibiny ireny, dia azo antsasaka taonina isika ary mila fiaravaveta hitondrana azy mihitsy. Andeha ho jerentsika indray ny fomba hamantarana ny bibidi ao amin'ny apokalipsy tokatelambifolo zao ny valazany andininy fahavalambifolo indro ny fahendrena aoka izay manatsaina anisanisany bibidi fa fanisan'olona zany ary enina ambenimpolo ambeninjato no isany. Maneho fahatanterahana ny isa fito ary fampiasa amin'ny momba an'Andriamanitra. Ny isa enina kosa dia fampiasa amin'ny maha-olombelona. Ohatra, tamin'ny andro fahaenina no namoronana ny olona. Feno koa ny isa ira rehefa miverina intelo toy ny hoe masina 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 ao amin'ny isa toko fahenina andininy fahatelo. Ny isa enina miverina intelo zany dia ny maha-olombelona amin'ny fahafenoana, izany hoe fankalazana ny maha-olombelona, ny fahefany, ny sainy tsy miaraka amin'Andriamanitra. Fanoeran'Andriamanitra mihitsy zany nodikany hoe enina ambenimpolo sy eninjato eto. Tsy tarehimarika apetraka eny amin'ny vatana na ny fitafiana izy io fa ny fanarahana fampianarana tsy avy amin'Andriamanitra fa noforon'ny olombelona. Ny bibidia izay sary ny fiangonana kristiana ny emitra ny te hametraka izany marika izany eo amin'ny olombelona rehetra. Inisany goavana indrindra tamin'ny fanovana ny fahamarinana avy tao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny andro itsaharana sy ivavahana. Niseho zany trango izany tamin'ny andro izay nahampero romanina ny Konstantin izay lasa kristianina ary naniry ny ovanimponina rehetra tao amin'ny fanjakany ho lasa kristianina ihany koa. Najoro ny fivavahana nikena teo anivon'ny fanjakana ny fivavahana kristianina ary notohanany tamin'ny alalan'ny fahefana sy ny volam-panjakana ny fiangonana. Nasainy natao batisa ny miaramilana tamin'ny alalan'ny fiarahana ny zotra nankeny amoron-drano. Nizarazara ny fanjakana tamin'izany fotoana izany ary niezaka nambatra azy tamin'ny alalan'ny fivavahana ny raisany Konstantin. Taloha keliny izany nametrahana ny lalàna maneran-tany momba ny andro voalohany amin'ny herinandro tamin'ny taona raika amin'ny roapolo sy telonjato taorianan'i kristy ho fankalazana ny fiakofana amin'ny masoandro. Efa niala tamin'ny fiakofana tamin'ny masoandro nefa izy tamin'izay fotoana izay. Tsy ela akory dia tandreo mpitondra fivavahana fa mora tamin'izy ireo no nampiditsareo mpanompo sampy ho anatin'ny fiangonana tamin'ny hoandro io raha mpitaina amin'ireo izay miditra rehefa sabata. Noho izany dia nanao fivoriana izy ireo nantsoina hoe konsily de l'odise tamin'ny taona enina ampitelopolo sy telonjato taorianan'i kristy ary nanova tamin'ny fomba ofisialy ny andro fiakofana avy tamin'ny andro fafito ho amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. mazava nefa nyvoalazan'Andriamanitra taloha elabe hoy ny eksodosy toko faharoapolo andininy fahavaloka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo: mahatserova ny andro sabata namasina azy, enehoanao no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fimponao na ny vahininao izay tafidy sy eo ambavadinao, fa enehoana anaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ho amin'izay rehetra eo aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito. Izany tahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Iverenantsika ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo izay milaza amintsika ny fomba namafisana izany marika izany. Izao ny voalaza: ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisi ny marika eo amin'ny tany any ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsisy azo vidy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia nianaran'ny bibidi na ny isan'ny anarany. Araka izany dia isy fahatafitohinana ara-bola hiatra eo amin'ireo izay tsy mety mandray ny mariky ny bibidi. Na izany aza nefa dia ho maivana ihany izany raha ampitaina amin'ireo loza fito farany izay hiatra amin'ireo izay mandray ny mariky ny bibidi. Tsy ho sarotra ny mamantatra ny fahefan'ny bibidi amin'ny andro farany satria anerin'ny olona rehetra anaraka ny sitrapony izy. Andriamanitra dia mandala sy miaro ny fahafahan'ny olombelona. Rehefa tonga izay fotoana izay ka tsy avela hividy sy hivarotra ianao dia fantaro fa tsy manana ny mariky ny bibidi ianao. Izay rehetra mbola afaka mividy sy mivarotra kosa nefa amin'izay fotoan'izay dia efa manana ny mariky ny bibidi. Araka ny faminaniana voalaza amin'ny apokalipsy dia izara hosokajo vony olona rehefa ho avy Jesosy. Ireo izay mandray ny tombokasian'Andriamanitra ka voaro mandritry ny fotoana hitrangahandro ireo izay fito farany, etsy an-daniny kosa ireo izay nandray ny mariky ny bibidi ary hiaran'ireo famaizana mahatsiravina. manatombontsoa an'ilay fanapa-kevitra ampiretana tsara ny sambatan'olona handray ny ray amin'ireo marika ireo dia nitomboka asian'andriamanitra na ny marika ny bibidia. Efa fandraisana ny vokatra ny safidy natao ny zavatrahetranga amin'ny olona rehetra amin'izay andro izay. Aiza no isy asy ianao raha ho anisan'ireo mbola velonaina anatrika izany toejavatra izany isika? Manasanao jesosy anio ao anatin'izao fotoana farany amin'ny tantarany tany izao hanaiky ny andro fitsaharany ary handray ny tombo-kase famantarana avy aminy eo amin'ny fiainanao. Zava-dehibe aminao tokoa ny fanaovana izany. Mazava ny ambaran'andriamanitra ao amin'ny didy momba ny andro fitsaharana izay hitantsika eo amin'ny Eksodosy 20. Mahatserova ny andro sabata na masina azy, enemanao ny asanao sy anaovanao ny raharano rehetra fa sabatan'i Jehovah andriamanitra ao ny andro fahafito, koa aza manao raharaha akory ianao izany fa enemana anaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany. Hitantsika tamin'ny fandalinana ny tombo-kasen'andriamanitra fa ny andro fahafito ara-baiboly, izany hoe ny sabata ny tena andro ny tompo marina. Nataon'i Jesosy Kristy tanam-piandohana izy io fonizina ary izao tontolo izao, ary efa nitandremanireo mpanaridia azy marina nanomboka tamin'izany fotoana izany hatramin'izao fotoana izao. Izany ihany koa mbola drafitr'andriamanitra amin'izao andro farana izao, ary mbola ho tandremana izany any amin'ny tany vaovao. Move ianao vonina anaraka an'i Jesosy ary ankato azy amin'izay rehetra ataonao, vonina anolotra tanteraka ny fiainanao azy ve ianao ka tsy hamela ambony ho an'ny hafa intsony? Eno ny teny fikasana omen'andriamanitra ho an'ireo izay miaro ny tongony tsy hanitsakitsaka ny sabatany. Isaia 58:17-19. Raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fahafinaretana ary nao masiny Jehovah hoe mendrika eo ajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana, dia iravoravo amin'i Jehovah ianao ary asandratra ao amin'ny havoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Ry mpiainonamana, eo an-tanantsika ny zavatra rehetra tokony ho azontsika ary tsisy ho very izy ireny raha mankatohan'i Jesosy isika. Tsy maintsy ho sarotra ny fankatoavana ny hafatr'i Jesosy, kanefa dia mahafinaritra sy azahoana valisoa tokoa ny fahafantarana fa manao izay mahafinaritra andriamanitra ianao eo amin'ny fiainanao ary manaraka azy amin'ny lalana rehetra. Mipetraka ary ny safidy, ny andro ny tenen'andriamanitra sany ny foron'ny olombelona. Olombelona ampiasain'ilay fahavalon'andriamanitra no ambadiky ny fananganana andro izay tsy araka ny sitrapon'andriamanitra. Na dia manaraka izany aza ny maro no isy eto an-tany, dia tsy mahatonga azo marina izany. Iza koa isa ireo izay nilahatra teo ambany fanevan'ny fahamarinana ka nitahiry ny fahamarinany amin'ny sabata? I Adama, Enoka, Noa, ireo mpaminany tao amin'ny testamenta taloha. Nitandrina izany koa ireo patriarika toy ny Abrahama, Jakoba, Josefa, Mosesy, Davida, Jesosy sy ireo mambra rehetra tao amin'ny fiangonana tany am-piandohana. Tsy nanova ny andro fivavahana andriamanitra, nankatoy izany Jesosy, tsy nanendry andro hafa ny fanahy masina. Iza ny tompony andraikitra amin'ny fanovana? Mazava ho azy fa ilay fahavalon'ny fahamarinana. Miantso antsika velona amin'ny andro farany andriamanitra mba hiveriny amin'ny loharano izay vohitsakitsaka nandrita ny taonjato maro. Miantso antsika andriamanitra hiverina ao amin'ny andro tena fiankofana aminy. Iandany amin'i Jesosy ve ianao? Andray ny tombo-kase ny fanekena eo amin'ny fiainanao ve ianao? Iomana hijoro amin'ilay fotoatsarotra izay ho avy tsy ho ela eto amin'izao tontolo izao ve ianao, izay iseho amin'ny fotoana tsy ampoizina? Rehefa ho avy Jesosy, move ho anisan'ireo izay hanandratra ny tananao ianao ka ilaza hoe indro andriamanitra izay efa nalasanay hamonjy anay. Hafinaritra tokoa izany andro izany ho an'ireo izay ny safidy iandany amin'andriamanitra. Eo mpanarana nyvavaka izay ho tononona, dia aoka ianao anao hoe teo anisan'ireo izay mandray ny tombo-kasenao andriamanitra ary teo ho vonona iona amin'i Jesosy ampiadanana rehefa ho avy indray izy. Hitahiny fanapa-kevitra ao anie Jesosy hivavaka isika. Tra ny tandrina sabatanao izay ko arovy ary ampio mba haharitra hatramin'ny farany. Fantatrao fa marary ny fialana amin'ny mahazatra, efa fantatray fa afaka manome hery ny olonao ianao. Irao ny fanahinao ampianatra, ampahery, ampionina ary hitaridalana anay amin'ny fanapaha-kevitra anaraka ny marina. Amin'ny anaranao Jesosy eo no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
kintsi tane rahavana Famarina ni itenina jamanita Tsara utia ivinyane fa
Tarki asani Sebastien
Fampiarantsika izany no tena fivavahana Senu kelenke rahavako ni apatini tupu manavue Situnga da balalanga sinipaminanya Situnga hubahanda vapa Mbahana atanteraka Tarubi kureri pivavako ni tenini jasosi manavue Ratia iana rehewo Ite itandina nitiniku Arisa wangata kamba wanare Sani apatisa ninunata Upana sana ayisiana Irusu amilala nicheova Andi apati hivohona Deo, piyana tatukuyana Kuwa sena nawi ya retungu cha Amini sabata ni Jehova Siyandi ya amisa itiyana Fahana zani ya runi masina Deira vurabwa mi Jehova tukuyana Asawa sari ni papi arantika izane Fanya timula sabute Nuzabata pizza harana Araki zaifanu mena hatane tehena Isaya nire la yaga matatupuna reo Panyana deje sosi Ila itupuni sabata Sina nubasali wala hati Nabuta lata
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ny ity pejiti feo fanantenana
Ony fanamparani Jesosy hoe sambatse mamaksimy haino ty teniny ty faminaniny ty Kamitandi seba surata wanatine hefa Antumuta aneni ya hanu Uwamizani jitare rahabako Nuilana nifaharetana Aminifa oka nanjemanita Demitandi titi nanjemanita Simitana nifinu Nani aina nite sohosi Sani apatiza ninunata Ufana sana aisiana Irusu amilala nite ova Andi apati hivona Deu Piyana tatukuyana Kuwa sena nawi ya retungu cha Amini sabata ni Jehova Tiande ya amisa iti ya nafaha Nadani ya nduni masina Deira furava mi Jehova tuku ya na Aisawa seri ni papi ya rantika izane Fanya timula sabute Nuzabata pizza harana Araki saifanu mena Hatane tena Isaya nire Na yanda matatupu nare Fanya naete tesosi Il lai tumpuni sabata sina nuva sali wala hati na kutalata.
Fani teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fitiavana omena maimaimpona, izany no lohateniny fianarantsika anio. Miaraba sady manasanao aritra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kalevo Ndretsikivy. Sary ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany ny zanak'Israely. Tian'Andriamanitra trany izy ireo, na dia nanohina nota taminy aza. Tahaka izany koa, tiantsika Andriamanitra na dia nanota taminy aza isika. Tsy mendrika ny fitiavana isika. Tsy mila antsika Andriamanitra satria tsy misy zavatra mahory azy. Tia asa ianao izy satria te ho tiantsika. Ino nambaran'ireto andininy roa reto ny amin'ny fahafahan'Andriamanitra? Apokalipsy toko faefatra andininy faraika ambin'ny folo. Apokalipsy toko faefatra andininy faraika ambin'ny folo. Ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny aja sy ny hery. Fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Salamy fahatelo amin'ny telopolo andininy fahaenina. Salamy fahatelo amin'ny telopolo andininy fahaenina. Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamarony rehetra. Andriamanitra no namorona ny lanitra sy ity tany onena antsika ity. Noho izany, izy irery no miendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny dera. Tsy voatery namorona ity tany ity sy ny planeta hafa Andriamanitra. Talohan'ny namorona an'Andriamanitra ity tany misy antsika ity dia efa nankafy ny fifandraisam-pifankatiavana tamin'i Jesosy zanany sy ny fanahy masina izy. Nanahoana izany fifandraisana tao amin'Andriamanitra izany talohan'ny namorona ny tany. Andeovaka itsika ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahefatra amby roapolo. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahefatra amby roapolo. Raha eo, tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hitany voninahitra izay nomenao ahy izy, fa efa ti ahy ianao fonitsimbolary ny fanorenan'izao tontolo izao. Tsy nilain'Andriamanitra ny amorona olona mba hisotiaviny. Nanapa-kevitra amorona ny planeta antsika izy satria te ho akaiky antsika sy hizarany fitiavany amintsika. Mbola tian'Andriamanitra isika taorininy nanontantsika. Rehefa nanota i Adama sy Eva dia tsy mendrika ny fitiavan'Andriamanitra intsony izy ireo. Ny fahafatesana no mendrika azy ireo fa tsy fiainana. Nefa tsy nosazian'Andriamanitra tamin'ny fahafatesana avy hatrany izy mivady. Efa nanomana drafitra manokana amonjena sy hitondrana azy ireo eo aminy amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tafiditra ao anatin'izany drafitra izany koa isika. Tian'ny mpanota hatrany Andriamanitra. Manahoana re fetintsika amin'ny olona nanao ratsy tamintsika na nivadika tamin'ny fanekena ny fanaovany? Tsy fankalana sy valifaty ve? Tsy mba toy izany Andriamanitra fa tiantsika hatrany izy. Inona ny tokony valin'izany fitiavana izany avy amintsika? Azo antoka fa hamaly ianao hoe fitiavana. Valio fitiavana ary ny fitiavan'Andriamanitra anao. Izay no mamarana ny fiarantsika ny anatra androany. Azadiny manaraka ny toyny. Mametraka ny mandra-pitafa ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.